Coloana sonoră a revenit, nu am dispărut și ne-am întors într-un format nou, în studio, față în față, și acum puteți să-l auziți și pe Andy, care este alături de noi. Let's commence! Coloana sonoră, episodul 6, Școlile de film. Astăzi vorbim cu Ștefan Ioan Tatu, editor de film și lector la UNATC București. Vreau să amintesc câteva dintre proiectele la care a lucrat, binecunoscutul Loverboy, Adalbert's Dream, The Buddy Tree și ultimul său proiect internațional, A Shelter Among the Clouds.
Îi dăm și la pisică, bum!
Ok,
bun. Ok, doi. Ești Ștefan Tatu sau Ștefan Ioan Tatu, oficial, pe nume de scenă?
Sunt Ștefan Ioan Tatu.
Așa editor și lector.
Da.
La UNATC.
Da.
Super. Și aș vrea cumva să vorbim mult despre ideea asta de faptul că tu ești în școală și vii din poziția de student și după aia lector. Adică mă interesează care e diferența și cumva care sunt diferențele din trecut în comparație cu ce azi, ce vezi tu la studenți. Zi-mi în primul rând de montaj, zi-mi de pasiunea asta ta care s-a transformat în...
Păi la mine a fost o pură coincidență că am ajuns la montaj, să ne înțelegem.
Coincidență.
Cum adică?
Păi...
Mă rog, întreb asta deși experiența mea e una similară,
da. Da, apropo, l-avem și pe Andy. Aici am uitat.
Salut,
vezi că n-avem experiență de mai, podcast.
E primul podcast în trei în live și nu pe Skype.
În România.
Sper să ne iert.
În România suntem trei, deci sunt eu, Norbert, e Ștefan și e și Andy, care este... Ce este Andy?
În contextul de față, ca exprimarea ta, sunt acest discount John Lennon.
În pijama.
Sunt inginerul de sunet.
Suntem aici lângă Mega Mall, într-un apartament la subsol cu gratii.
Nu dați și tu toate informațiile.
Și avem o pisică care se freacă de Ștefan. Și acum, ca să revenim la pasiunea asta, care a fost de fapt o coincidență?
Da. Cum am ajuns la montaj a fost o coincidență. Mătușa mea a terminat Păpuși Marionete și a făcut masterul multimedia. Și zis, știu eu undeva. Și m-a luat așa de o aripioară și m-a dus la doamna Rădița. Doamna Rădița m-a măsurat așa din cap până în picioare.
Care era profesor?
Doamna Rădița, nu. Era, cum se spune, au! Mă zgâria. Ești luptătoare fizică. Tehnic. Doamna Rița era tehnic la noi, la multimedia și... m-a luat, m-a dus pe coridoare pe acolo, deschis o ușă de metal. Camera era plină și a închis, practic m-a împins cu ușa. Și era un curs de pregătire și doamna Ionescu m-a luat, și tu ce cauți aici? Era... Ce ai venit aici să faci? Actorie, regie? Și a intrat așa în mine și eram, nu știu unde sunt. Și m-am îndrăgostit instant de montaj. Când am văzut ce se întâmplă pe acolo, făcea suita de 10 fotografii și am zis, oh my god, this is it.
Dar ți-au prezentat și altceva sau cumva aia ai ales? Că zici că montajul ți-a surâs. Adică despre ce era cursul ăla de pregătire?
Era cursul de pregătire fix pe suita foto. Uh-huh. Așa sunt împărțite pe probe, cum se dau probele la admitere, așa sunt împărțite și cursurile astea de pregătire. Clasa 11, mi-a plăcut una 12.
Și ai fost decis pe montaj?
Da.
După cursul ăla. Și câțiva ani mai târziu?
Și câțiva ani mai târziu.
Ai ajuns și predai în aceeași instituție.
Da.
Tu când ai făcut școala, facultatea?
Ce ani? Uh-huh. Mă încui cu de-astea. Cred că în 2004 am intrat. Nu mai știu sigur.
Și cum era pe vremea aia? Voi,
pe vremea aia erau 4 ani. Acum nu mai
sunt. Cum era pe vremea aia? Era încă color? Vedea lumea color?
Lumea vedea color, da. Vedea multicolor.
Adică se filma pe peliculă și era și partea de video? Casete?
Pe peliculă, pe beta se filma.
Da. Și cum era raportul? Că mă gândesc că e diferit față de azi, unde na, toată lumea are... Adică în fața
acestui... Nu e mare lucru să iei un laptop, să instalezi un program de editare relativ decent pe ăsta, puci.
Da, atunci... și filmezi cu telefonul, da. Dacă chiar vrei.
Mă, vorbeam nici atunci, că nu eram în evul mediu, neapărat în 2004, dar nu era atât de disponibil, asta clar.
Uh-huh. Păi și cum era școala atunci, ca montaj? Ce material primeai sau...
Uite, ca să caracterizez primul an, am avut întâlnirea de 10 ani de terminarea facultății și am găsit un material brut pe hardul vechi, căutând, evident, cu totul și cu totul altceva, și era din sesiune. Și aveam un singur calculator pe care puneam exercițiile pe casetă ca să dăm examenul de regie și eram toți acolo și trebuiau captate și după aia puse și... Nu era bine, nu știu ce, și sunat cu... Acum sunt un pic altfel. La digital, totul e digital. Și casetuțele, tot digitale, mini-DV, da? Mergea real-time. Stăteai să se deruleze casetuța, să-i dai play. Și primul exercițiu a fost pe VHS. Lucru pe care vreau să-l repun acum în facultate. Am găsit linia de VHS, că e un exercițiu foarte bun. Și din octombrie o să iau anul întâi.
Pe VHS?
Pe VHS, da.
Păi dar de ce? Adică care sunt particularitățile astea care crezi că...
Păi, eu consider că, de fapt, am învățat să montez lucrând în peliculă. Unde nu ai undo. Și unde înainte să faci o tăietură te gândești de multe ori. E bine, nu e bine, care e ordinea. Îți mai ai un exercițiu pe care, prin care... De fapt, te uiți la material și trebuie să-l ții minte. Că nu poți să sari de colo-colo, ca într-un program de editare. Și cum arăta cadrul ăla? Oare o să fie racord și te tot duci de colo-colo între ele și cauți racordul? Nu, trebuie să-l ții minte cumva. Și ăsta a fost cel mai important exercițiu pentru mine.
Uh-huh.
În și peliculă. Și am VHS montat cât mai mult în peliculă.
Există o paralelă cu VHS-ul sau de ce ai zis de el?
Păi da, pentru că și ăsta este... tot linear. Adică mergi practic, cu caseta, se... te întorci, dacă da. Ai greșit pe, la montaj, trebuie să ștergi tot ce urmează. Știi?
Deci ai o casetă VHS pe care da. Tras material, o bagi în reader, în player, apeși pe butonul ăla
da, arc exact.
Și dai play. Și de acolo cum tai? Sau ce iei? Cum poți să iei o bucățică și să o pui?
Sunt niște aparate. Deci ai un video stânga, video dreapta, e o consolă și în consola asta îți controlezi video-ul.
Ok.
În stânga, îi pui un in, îi pui un out, e un control foarte bun de...
Și copiezi de pe playerul 1, pe, cumva pe playerul și player slash recorder 2.
Pe recorderul bucăți. 2, exact. Uh-huh.
De pe și îți practic tot adaugi bucățele.
Uh-huh. Și trebuie să știi unde se termină, adică nu pui până la sfârșit de cadru. Asta e, trebuie să iei o hotărâre. E greu să te hotărăști când ai un undo tot timpul. E un tip de gândire, mă rog.
Deci cumva pui accentul ăsta pe responsabilitatea deciziei de a tăia.
Da.
Pe care nu ai în digital, unde poți să tai, dai undo, tai, undo, tai,
undo. Îi mai dai un trim, că crezi tu, hai să faci tu un trim acolo.
Uh-huh. Dar cumva mă gândesc că poate în mediul digital, astăzi, pentru nouveniții în industrie, mintea se formează, cunoscând sau având acces doar la mediul ăsta digital, se formează cumva și tu care vii din mediul ăla analogic, care cu responsabilitatea tăierii și filmării, uite ce filmăm, că avem un minutaj limitat față de digital și cumva limitarea asta inspira creativitate și azi cu această libertate noi ne pierdem. Dar generația nouă se pierde oare sau creează ceva la rândul ei?
Cred că creează, evident. Adică neexistând limitarea asta a VHS-ului, a benzii, au apărut lucruri absolut minunate. Adică, sub nicio formă, nu vreau să par un dinozaur care, n-ai, trebuie să lucrăm în VHS și nu, stai un pic. E un exercițiu care trebuie cumva, chiar dacă nu pe VHS, cumva trebuie făcut. Adică, poți să nu folosești Undo în Premiere. Care e problema? Adică
trebuie să faci un plugin și să-l vinzi. Disable Undo, $99.99.
V2.1 Pro.
Da.
Pro subscription.
Da, nu, ce aș vrea de fapt să înțeleagă din asta e că trebuie să existe niște exerciții care să te formeze în așa fel încât să poți să alegi. Creativitatea nu știu dacă e neapărat dependentă, cât e cumva problem solving-ul și nu știu, chestia asta de formulare a ideii și de a ține minte și de a te ajută și în orice.
De a concretiza un concept, nu a lăsa totul constant în aer.
Exact.
La mila vântului, gen, stai că azi așa, azi o simt altfel, azi simt, nu. Hai să ne gândim cum e bine și să o facem când avem, nu putem să o facem de 8 ori, 2000 de ori, putem să facem o dată, trebuie să facem bine.
Da, și mi se pare cumva că din zona asta mergi cu o bază, adică când pleci în călătoria asta, de fie că e montaj sau filmare, pleci cu niște reguli, care sunt niște limitări. Și în cealaltă parte, în pol opus, de fapt, cumva funcționează exact invers. Intri într-o mare de lucruri și prin rodare ajungi la ceva, la o idee, prin înlăturarea materialului. Montezi și ajungi cu ceva la un moment dat. Ajungi cu ce a rămas. Nu pleci cu ideea că eu din prima sunt limitat. Știi? Și cumva cred că nu ajung în două canale cumva total diferite.
Da, uite, putem din punctul tău de vedere. Tu ești director de imagine, da? Cum a afectat imaginea, cum e afectată meseria ta de digital față de peliculă? Cum gândești în peliculă când ai nu știu câte duble față de...
Am avut șansa să, din fericire, să trag pe peliculă și la Cluj, limitat în comparație cu un ATC-ul. Și a fost un exercițiu mișto, pentru că noi până atunci am tras pe digital. Când am început facultatea, deja aveam 5D. Canon 5D, care na, cumva era viitorul, știi, spre de mini-DV-urile HD. Deci deja eram mai aproape de acest new cinema care e affordable. Și am tras mult, adică trăgeam foarte mult și după aia am intrat în peliculă, în anul 2. Și a fost așa un șoc, știi, că nu ne așteptam să ne lovim de această limitare și în egală măsură te uitai la camera aia, știi, un Ariflex 2C, o cameră din al doilea război mondial și te uitai cu un respect, știi? Aducea o, nu știu, o poetică cu sine, adică nu era doar limitarea aia, cumva te inspira să devii mai bun, doar uitându-te la camera aia, știi? Cred că unele obiecte pot să facă asta. Și, nu știu, a fost o experiență așa, changing, din toate punctele de vedere. Filmele n-au ieșit bune, niciun film, dar cu toții, cred că unanim a fost tot anul, că am fost 13, am fost cumva cu concluzia că ce bine că am filmat peliculă, știi? Și ce mult ne-a schimbat asta. Și am căpătat un respect pentru imagine. Și da, e o responsabilitate mare, că nu e doar minutajul, e și expunerea, și dacă ai încărcat pelicula bine, adică totul e un mare risc acolo, știi? Și la final rămâi și cu riscul, e bine ceea ce filmez, știi? Și atunci cumva e o sumă așa de responsabilități pe care trebuie să ți le asumi și la sfârșitul zilei când i-arăți profesorul să zică, bă, este un film prost. Și ești efectiv ciuruit, ești împușcat din toate direcțiile. Dar poate că așa înveți, știi? Prin a fi ciuruit și a, nu știu, descoperi... nu știu, prin cicatrici, niște chestii. Și atunci văd astăzi în digital, se filmează, mă rog, nu am mai văzut peliculă de mult, în România se filmează foarte mult. Și uite, la zic așa, ultimele 4-5 filmări la care am fost, unde am mers asistent de cameră sau poziții mai joase, să zic așa, se trag burți mari. Deci nici măcar înainte de clachetă, deja rulează 10-15 secunde camera, deci cumva se nu mai există acel awareness, știi, legat de nu știu, crucialitatea momentului eluia, știi, e o importanță când apeși prec. Nu pornești aerul condiționat, știi?
Da.
Și cumva asta e.
Da, e răspunderea asta de a apăsa butonul de rec, de a te uita la expunere, cum ai zis tu, de a fi atent, ok, câți metri mai am acum, cât. Te responsabilizează din start, nu te mai stai să te uiți. Actorii se simt altfel, probabil, când știu că nu poate să tragă nu știu câte duble, nu? Și atunci, din mai multe puncte de vedere, ar fi câteva beneficii de a face așa să ne concentrăm pe o chestie.
Da. Și asta e bine asta de ce zici, concentrarea. Cred că ne lipsește tuturor mult, mai ales că ne confruntăm cu acest mediu al internetului care ne distruge atenția constant. Și focusing-ul ăsta, cred că în cinematografie, e crucial. Fie că e montaj sau sunet sau regie sau imagine, orice, să nu-ți pierzi focusul. Și tu, practic, de ce predai? Pe scurt.
De ce
ai avut așa o atragere din facultate? Sau?
Da, dinainte de facultate am fost implicat în a preda. Am ținut ateliere, am fost animator clinic în spitale. Adică zona asta tot timpul m-am simțit comod în a ajuta, în a face lucruri cu...
Animator clinic?
Animator clinic.
Sună foarte bun.
Da.
Trebuie să zim ce înseamnă animator clinic.
Mergeam în spitale de copii și făceam cu ei origami. Eu pe asta eram. Și era o echipă mai mare, eu făceam pe acolo tot felul de maimuțărel și povești cu... pliem așa, a ieșit un dăsta, după care se aruncă lebă, dar nu știu unde, și printre noi erau și psihologi care analizau situația și ajutau, evident, sistemul să funcționeze mai bine. Uh-huh. Erau, da.
Ce tare! Foarte tare că fac chestia asta. Deci cumva ai avut o atragere de a da înapoi.
Mm-hmm. Da, dacă învăț ceva, trebuie neapărat să dau. Sunt, oh my God, ce tare asta, trebuie să știți și voi. Și acum, mă rog, cine prinde, că și la facultate la fel, cine empatizează cu emoția, cine rezonează cu lucrul ăla, prinde, cine nu, e foarte bine.
Și atragerea asta înapoi către școală a venit de la tine sau ai fost invitat sau cum a mers?
Da, am rămas asistentul doamnei Ionescu, care mi-a fost profesoară. Timp ce eram la master, eram și asistent la anul întâi. Și au trecut așa o generație, a doua, a treia, a patra. Și mai intru așa din... mai intru în clase și zice, tu de la ce an ești? Unul, doi, doi și trei și ăștia sunt, ai rămas, mă. Da, încă am rămas.
De câți ani predai acum? Ani universitari?
Nu știu că am făcut la un moment dat o pauză. Nu știu să spun, după ce am terminat facultatea, deci din vreo 10-11 ani.
Oh, e ceva. Și cum e? Ai văzut așa o schimbare în studenți? Când ajung, știi? Când ajung și nu au deja ceva în ei, să zici. O chestie de generație, știi? De percepție.
Da. Clar. Sunt mult mai tehnici. De la noi care habar n-aveam și ușor, ușor mai știau câte unul un program și ajuta pe ceilalți. Acum sunt mai mulți care știu. E mai ușor să treci peste partea asta tehnică. Da. Și partea tehnică se complică din ce în ce mai mult. și devine din ce în ce mai importantă meseria noastră și din păcate trebuie cumva împărțit, montajul se împarte între a fi artă și a fi tehnică, dacă nu știi tehnic ce să-i faci. Mai ales că la noi, în general, nu prea se practică atât de mult să ai asistenți care se ocupe. Adică în echipele, în alte echipe în care eu am fost, eram asistent sau asistent secund de montaj. Și montorul, când îl primea, știa că doar montează. La noi mai faci și că n-ai cum. Da.
Deci, practic, studenții vin și deja au premierul instalat, cel puțin măcar. Pe
ce am premierul instalat? Deja montează. Vor să-ți arate ce au montat și ești ok. Da. Hai. Și e cumva un risc, știi, că... nu știu cum să zic. Adică știu ce vreau în cuvintele. Ideea e că...
Vin ei deja cu ceva idei preconcepute despre montaj? Că și-au format în cap deja niște automatisme?
Ceva de genul ăsta, da. Ceva de genul ăsta.
E la fel cum mi-am cumpărat eu o motocicletă în Indonezia și okay. Am început să conduc fără să am permis și acum îmi dau seama că dacă mă duc să fac școala, o să-mi fie mult mai greu să reînvăț. Pentru că m-am învățat prost. E cam...
Da, ceva de genul ăsta. Ceva de genul ăsta. Știi, tu ai spus la un moment dat, ok, filmam, făceam exercițiile la Cluj și nu erau bune, nu erau reușite. Cumva, nici nu trebuie să fie reușite, că de-aia sunt exerciții. Trebuie să înveți din ele, așa cum ai zis tu că ai învățat. Și dacă tu te concentrezi foarte mult pe a nu greși, o să te întorci la lucrurile alea pe care deja le stăpânești. Și atunci, cum pot eu să te mai învăț ceva? Adică mi-e greu să te învăț ceva dacă tu te duci tot timpul spre aia, dacă vrei performanță. Lasă-le, acum învățăm cum se face racordul. Adică, ok.
Pune asta. Mi se pare tare și că vine cumva din partea ta. Asta pentru că niște studenți pot să empatizeze cu tine. Și e o chestie de vârstă. Și n-ar putea să empatizeze cu un profesor mai în vârstă, cred. E exact linia aia fină, știi? Uh-huh. Unde tu le propui ceva ce, bă, acum câțiva ani învățam și eu, uite.
Da, eu încă învăț. Adică eu în continuare fac cursuri. Și e minunat să înveți. Adică mi-e frică de un moment în care n-aș mai putea să învăț lucruri. Și e minunat când poți să le înveți și de-aia am așa o bucurie de a le învăța de la de mai departe. Și când studenții vor să învețe lucrurile alea pentru tine ca profesoria, va mai mult de ta nu poți să-ți, să-ți dorești. Și când au și rezultate și mergi cu ei și cu eșecuri, adică nu le iese orice exercițiu. Și e ok, dar au învățat să facă chestia asta din greșeală, din...
Și crezi că ar fi posibil să lucrezi, să devii editor fără o școală de film?
Păi, cred că sunt mulți care fac cinema fără să-i făcut școală sau sunt autodidacți mulți. Poate să facă orice meserie. Acum...
Sau ce anume iar încetini în procesul ăsta, dacă ar vrea să meargă singur în călătoria asta?
Păi, de fapt, montajul, softurile de montaj, orice, poți să înveți de pe YouTube. Adică cam tot poți să înveți de pe YouTube acum, ceea ce e extraordinar. Dar cred că interacțiunea cu oamenii care au făcut, care au experiență, feedback-ul, de fapt, asta se întâmplă în școală, că dacă tu stai în bula ta și ai învățat premier și crezi că e bine ce ai făcut, atunci, știi, important este să te confrunți un pic, să auzi o altă părere, alta decât a ta, care poate te ajută. Cam asta.
Andy, tu și te-ai făcut montaj la început, nu? N-a
fost montaj și sunet. Că secția e combinată. Ce obțin pe rază de licență. După aia la master se separă pe secțiunea de sunet dedicat, secțiunea de montaj dedicat. Nu mai interacționează atât de mult între ele. Vrei să mă întrebi ceva?
Da, eram curios că la început le faci pe ambele, nu?
Da.
În licență, practic.
Da. Nu știu dacă așa era și când a făcut Ștefan, așa era, tot da, combinat și montaj și sunet.
Sigur.
Și ce s-a întâmplat în parcursul ăla? Tu ai plecat de la început cu ideea că vrei sunet?
Mai mult sau mai puțin. Oricum, atracția mai mare o aveam către sunet. Primul rând către sunet, al doilea variantă era un pic zona de animație, dar și pe perioada licenței nu prea faci mare lucru pe zona de animație, faci așa un pic... călăie așa că asta picând relativ repejor am rămas cu sunetul. Uh-huh. Și nu, dar cumva din capul locului știam, deci nu aveam niciun fel de idee de ce înseamnă sunetul de film. De fapt, eu plecam pe ideea de sunet pentru că îmi plăcea sunetul, ca să zic așa. Da, sunet ciudat că îmi place sunetul, nu, dar... Uh-huh. Practic am făcut muzică când eram mai mic, nu la nivel de performanță foarte înalt, am făcut chitară clasică, după aia de aia chitară clasică, na, ia, chitară electrică, făți o trupă, după aia, na, ai făcut o trupă, ia, apuc, hai să ne distrăm, cu ce? Cu microfon de birou la început, după aia, nu știu, fără rost de nu știu ce microfon de la ăla. După aia descoperă programe de editat sunet. A, uite, a, asta, a, uite, poți să tragi mai multe track-uri. Sau poți să le suprapui, știi, trage întâi tobe și după aia trage aia, hai să pixăm. Așa, din pas cu pas am dezvoltat o fascinație și o pasiune pentru domeniul ăsta. Nelegată neapărat de zona filmului. Și după aia când a venit epopeea clasei a 12-a, întrebarea, bă, tu ce faci?
Când toți merg informatică, economie, joburi adevărate.
O să râzi, dar cele două variante care le aveam eu în capul meu, absolut cele două variante, era prima variantă, mă duc la automatică la Politehnică. Eu făcând și un profil real la liceu, matematică, informatică, ce aveam, oareși ce bază. Și a doua variantă era să mă duc la universitate la limbi străine, la engleză rusă. Nu mă știu de ce. Încă nu știu de ce m-am gândit eu engleză rusă. Da?
Stai să râd cu mâna asta, să nu bată vântul microfon.
Da.
Engleză rusă.
Și din mare noroc ce am avut, o colegă din clasă, care a dat și ea la un ATC, a făcut cu mine împreună montajul, mi-a zis de asta. Și a zis, păi uite, e facultatea asta unde montaj, video, sunet, video, mă, așa s-a exprimat. Știam cam despre ce e vorba cu montajul video, dar nu aia mai atunci. Like, o facultate de sunet, deci putea fac ceva pe domeniul ăsta. Ok, bun, hai să vedem. Și da, vine la pregătire. La pregătire m-am dat cu capul foarte repede de ce se făcea acolo. Mi-am dat seama, aolo, mama, aici e cu artiști. Aici e un pic mai dificil, nu-i așa, gen, sunt eu, Andy, care știu, știu cool edit pro, să pun reverb. Dar aici e cu artiști. Bașca e cu artiști, că știu ce fac cu artiști de aia.
Așa tare, deci practic te simțit super outsider.
Complet outsider.
Ce chestie.
Da, complet outsider, dar am intrat, nu știu, m-a atrăgea ceva. M-a convins un pic și profesorii, într-un fel, mai ales pe sunet, nu era profesor la vremea aia, respectiv, dar pe sunet, știu că m-a venit de câteva ori și ne-am mai vorbit și câteva chestii oare despre sunet la cursul de pregătire, Dan Ștefan Rucăreanu, care între timp e profesor, dar atunci era asistent. Era asistent în perioada 2011, Ștefan? Era asistent încă, da. Nu mă știu exact. Și, nu știu, am văzut așa o mică nișă prin care pot să, uite, pot să intru pe aici, prin partea asta, știi, să-mi găsesc și eu.
Ce chestie că el se simțea outsider, dar dacă te gândi azi la Andy, ai zice că e, nu știu, e slotul ideal pentru omul din film sunet, știi? E reprezentativ.
Bă, s-a întâmplat. Am avut un noroc, într-un fel, ca să zic așa. Adică am avut un noroc că am intrat cu atunci, am avut un noroc că cumva s-a aliniat ce doream înăuntru în mine cu s-a și întâmplat, de fapt.
Și ați făcut sunet montaj ambii în, da, în școală. Și unde, ce s-a schimbat acolo? Ai făcut și montaj, ai montat.
Da, nu, dar la mine mereu atracția a fost mai mare pentru sunet.
Pentru sunet. Pentru mine, pentru montaj. De ce ai făcut sunet?
Da. Și mi-am dat seama că pentru mine n-am atâta o pasiune pentru montaj cât să îi ofer atenția și, impropriu spus, respectul, dar cel puțin din perspectiva mea, dacă aș lucra, n-aș putea să ofer timpul și atenția necesară și implicarea necesară în montaj, pentru că nu mă entuziasmează atât de tare, nu dă atâta energie și mi s-a părut cinstit, bă, hai, mai bine să nu fac, știi, las pe cei care vor să facă asta și care au înclinația în zona montajului să facă ei montajul, mi se pare mai corect, decât să iau eu să fac montaj, dar după aia să-l fac așa de suet, fără interes.
Vorbeam de expunerea asta din timpul facultății, că ai văzut și montaj sunet. Și așa am făcut legătura cu ce ai întrebat tu. Pot să fii autodidact și până unde? Și inclusiv facultatea, pe lângă interacțiunea cu oamenii ăștia minunați, care îți dau totuși părerile lor, vezi și alte meserii. Vezi animația, vezi totuși. Legant. Problema rămâne aceeași. Cum facem noi să creștem awareness-ul? Uite, există o facultate de film aici. Pentru că înțeleg că a fost cumva o coincidență. Nu?
În cazul meu, cel puțin. Păi, pură întâmplare. Deci nu,
și la mine
nu
a fost suspectam. La fel. Adică.
Da, iată.
Eu sper că podcastul vostru să ajute la...
Păi eu cred și cumva pentru asta, pe lângă avantajele unei școli de film la nivel de ce înveți și cum te dezvolți profesional, cred că cealaltă latură este networking-ul pe care ți-l dezvolți. Și aici pot să vorbesc eu personal, la Cluj nu există industrie de film și cu atât mai puțin exista când eu am studiat. Și asta însemna că după ce termini facultatea, variantele tale sunt să te, unu, reprofilezi sau, doi, să vii la București. Și marea majoritate s-au reprofilat. Puțin s-au mutat aici. Și atunci ajungi aici și aici trebuie să o iei de la zero. Pentru că dacă voiam eu să dau la master, îmi trebuia peliculă. Ca să am peliculă, trebuia să o cumpăr. Deci cumva nu aveam posibilitatea să intru la un master, să continui aici. Asta am încercat eu. Poate la alte departamente era un pic mai ușor. Și atunci vii și cumva o iei de la zero și îți dai seama că e foarte dificil ca oriunde în lume să intri în bula asta industriei de film, care e bazată pe cunoștințe, pe recomandări și în special în România pe recomandări. Cumva na, funcționăm într-un mod din ăsta mai, nu știu, clasic, știi?
Din gură în gură, să zicem.
Da, ca să nu zic nepotism. Și mi-a luat foarte mulți ani să pot să intru așa, să măcar să văd lumina, știi? Și cumva asta, mi-am dat seama că ăsta e de fapt minusul cel mai mare al unei facultăți care nu este în București. Pe de altă parte, cunoscând și studenți de aici, de la UNATC, de la Hyperion n-am avut șansa să cunosc atât de mulți pe cât aș fi vrut. Dar asta o să vreau și în viitor să găsesc pe cineva din școala asta și să vorbesc și cu ei. Ca să vedem și cealaltă, știi, latura a unei școli din București totuși, știi? Mi se pare important. Da, a fost, nu știu, mi s-a părut foarte dificil. Dar aici ai legătura asta și cred că asta e marele avantaj. Să intri cumva în industrie, să te legi. Ceea ce dacă mergi singur, este aproape imposibil. Decât dacă e pe latura, nu știu, videografii, unde poți să fii self-sustaining, să faci montaj și filmezi. Și... Altfel, n-ai cum să cunoști oamenii, de fapt. Sau dacă mergi la festivaluri de filme și cumva acolo să te legi de niște oameni din industrie. Sau cunoști pe cineva.
Da. Cumva e, având o industrie relativ mică, e și greu să te gândești cui dau filmul ăsta să-l filmeze. Adică nu sunt sute de filme care se produc la noi, să zicem. Ok, astăzi o să încerc cu Ștefan să filmeze el. Nu cred că te riști. Știi? Și dacă s-ar consuma filme pe bandă rulantă, atunci probabil că și-ar pune și alții problema să pună mâna pe echipamente și să facă filmul. Ei așa, cumva, să zicem, în afara școlii de film și să facă și ăla să se... E o cultură aici care cumva eu cred că o să se dezvolte la un moment dat, că tot creștem, industria asta tot crește.
Încet, încet, dar da, destul de sigur.
Eu am mai zis o chestie destul de, adică m-a surprins și nu m-am gândit niciodată la ea și cumva foarte importantă, oamenii care cumva ar vrea să facă film nu ar vrea să dea la o facultate de film, pentru că filmele românești sunt într-un fel. Și dacă i-ar învăța să facă film, ar face filmele alea.
Mm-hmm.
Și dacă e așa, it makes sense să gândești că, băi, ăștia ce scot? Că ce filme se fac în România? Știi? De ce aș învăța montaj ca să ce să montez filmele alea? Mm-hmm. Și de fapt nu e așa, pentru că orice înveți în facultate, poți să folosești și să creezi alte tipuri de materiale. E o mare reticență față de filmul românesc.
Mm-hmm. Școala nu te limitează, de fapt. Adică dacă premisa de la care se pornește e că școala produce genul ăsta de filme, nu, cred că e una greșită. Adică nu există profesori care să spună, ce filmul ăsta nu e... Nu-l faci așa, fă-l așa cum îți spun eu. Nu, libertatea este foarte mare de a face cum vrei tu film.
Uh-huh.
Sigur că în cadrul exercițiilor, teme diferite, trebuie să te rezumi la a fi pe peliculă, la a fi în digital, nu știu cum, la a filma în interior, în exterior. Sigur că toate au roluri diferite, cum expui, cum trebuie sunetul afară, cum... Na.
Uh-huh.
Dar nu cred că școala, de fapt, generează tipul ăla de filme care să...
Tu ziceai și ceva de game design? Are cumva legătură cu...
Game design se face acum la masterat, la Cinetic, și s-ar putea să înceapă și licența din octombrie de game design, ceea ce e un lucru extraordinar.
Și există vreo legătură între, să zic așa, între montaj și game design, niște paralele? Ce înseamnă, de fapt, game design și de ce se introduce într-o școală de film?
Nu știu dacă pe mine să mă întreb lucrurile astea, că Diana ar fi cea mai în măsură să-ți spună. Eu acum citesc, mi-ar plăcea să mă duc la game design, să fiu asistent pe acolo, să văd ce se face, cum se face, cum se gândește. Momentan eu încerc să înțeleg game design. Mai mult n-aș putea să-ți spun.
Da, cred că e până la urmă e un storytelling la un nivel.
Aspecte care vin din film și intră în game design. Acum, nu știu eu cum e structura secției, dar de cel puțin tot departamentul sunet poate să intre lejer în departamentul de game design.
Clar.
Sound design pentru jocuri e o întreagă epopee în sine, știi?
Uh-huh.
Storytelling, într-adevăr, da. Multe. Asta este, gândește așa, gen, că dacă le iei așa, gen, bă, ce s-ar aplica din partea aia în partea aia? Bine. Într-adevăr, poate acum pentru Ștefan, montajul poate pare așa un pic... gen, ok, dintre toate ăsta, hai zice, bă, cum intră ăsta în game design? Ok, sunetul înțelegem, storytelling înțelegem cum intră, da. Da, e loc.
Uh-huh.
Adică e loc de toate, până la urmă. Mai ales în game design-ul modern, gaming-ul modern, unde e foarte mult pe storytelling, viziune cinematică, multe contexte, multe situații.
Da, cumva cred că e mai aproape de o experiență cinematică decât...
A devenit între timp oricum.
Decât de un 2D
da.
Tetris. Da.
Game design da. Cumva incorporează mai multe și strategia de a te gândi cum faci game-ul, mai mult cum gândești un joc. Din câte înțeleg eu. Dar acum, sigur, vă recomand să invitați pe Diana Vasile aici și să vă povestească ea, pentru că e o secție nouă. Și eu am văzut, noi am avut o ședință de catedră și am văzut cam ce se face acolo, da, storytelling, da, toate lucrurile astea sunt acolo. Și devine foarte interesant când industria chiar cere lucrurile astea de jocuri. Și sunt niște jucători destul de mari la noi în țară, care au venit aici pentru resurse umane.
Da, tare chestia asta. Zile ceva, așa, niște sfaturi acestor viitori,
posibil viitori studenți.
Posibil viitori studenți. Dacă stau așa, ce să aleg, ce școli să aleg, de ce ar alege un liceu? Păi pentru că sunt eu acolo.
Da. Pă, ce greu e.
Trebuie să aleagă și ei
foarte
de ceva. Trebuie să aleagă, trebuie să fie un motiv pentru care să aleagă școala asta.
Sunt foarte multe. Încerc să le scutur. Sunt foarte multe. Cred că, în primul rând, e forma asta de educație care e mai mult spre non-formală decât spre formală. Adică învăți prin a face. Mai puțin stai și înveți după niște cărți, sigur că înveți din cărți, evident, dar te formezi prin a face lucrurile. E foarte practică școala noastră. Și până nu pui mâna să montezi ceva, să faci un exercițiu, nu poți să vorbești despre exercițiul ăla. Nu poți să vorbești despre cum ai trage tu sunetul sau cum ai filma, dacă nu faci lucrul ăsta.
Ei, nu poți să stai doar să teoretizezi la nesfârșit. Nu trebuie. Păi, trebuie să facem. Hai, vedem. A ieșit bine. De ce a ieșit? N-a ieșit iar bine. De ce n-a ieșit? E foarte... E atractivă în punctul ăsta. Trebuie să recunosc că și mie asta mi-a plăcut foarte mult. Că zic așa, era foarte mult muncă cu mâinile. Nu doar stăteai și bun. Ok. La anul 1900 s-a descoperit că... Știi. Era și un pic de asta, nu o să mint acum, e și un pic de asta, dar mare parte din ce facem în facultate este practică și care, la finalul zilei, vezi ceva efectiv care l-ai făcut. Exercițiu, ce-o fi el, oricât de mic, vezi ceva fizic. Bă, am făcut ăsta la finalul zilei. După ziua de azi, am, nu știu, 5 zi, 30 de secunde, 5 tăieturi, unele mai reușite, bă, l-am făcut. E aici, există, poți să mă uit la el, poți să-l arăt la alții. Versus, păi ce ai făcut azi la facultate? Păi am umplut 20 de pagini de curs și asta o să fac și mâine, și poi mâine, și până în anul 3.
Și pe lângă că înveți practic, poți să cunoști niște oameni care lucrează în alte departamente, regie, imagine, montaj, sunet, actorie și să cunoști alte tipuri de minți care cumva sunt din aceeași sferă. Ceea ce cred că e un foarte, foarte mare avantaj dacă îți dorești să mergi în direcția asta. Poate mai mare decât orice și care te ține acolo și îți ține interesul ăla treaz și viu față de situația în care te bați tu acasă cu YouTube-ul, știi? Cumva te reîntorci cu plăcere la niște oameni, creezi niște relații cu ei și dezvoltați idei mai departe care să fie puse la îndoială de către alți oameni și tot așa mai departe și să creșteți tot împreună și după aceea să devii profesor și să înveți pe alții și să le dai challenge-uri și tot așa.
Da.
Mai ceva de adăugat sau închidem clacheta?
Cred că putem întoarce clacheta și să ne batem în față.